до президентських виборів залишається 89 днів. Отже, українські громадяни мають стільки часу визначитися, хто буде наступним президентом України. Це і тема сьогоднішньої вечірньої свободи. Виборчі перегони, реалії та перспективи. Наші гості – два експерти. Костянтин Бондаренко – політолог, керівник Центру досліджень суспільних процесів «Експерт» і експерт Інституту відкритої політики Євген Петренко. Слухайте «Вечірню свободу».
До студії зайшла Людмила Ваник. Ми вітаємо. Доброго вечора, Людмила. І вона вас ознайомить із заголовками інформаційних повідомлень.
Доброго вечора. Центральна виборча комісія України зареєструвала кандидатом на посаду президента самовисуванця академіка Сергія Комісаренка. Він став 24-м претендентом на найвищу посаду у державі. Дніпропетровська компанія «Солайм» купила у фонду державного майна 93% Криворізького залізорудного комбінату за майже 700 мільйонів гривень. Стартова ціна пакету акцій була 240 мільйонів гривень. Про це повідомив сьогодні голова фонду держмайна Михайло Чечетов. Міністерство оборони України почало ротацію військовослужбовців спільного українсько-польського миротворчого контингенту в Косові. За повідомленням прес-служби Міноборони, до столиці краю міста Пріштини доставлені вже 87 українських військовослужбовців. Найближчими днями туди прибудуть ще 159. Принаймні троє палестинців загинули і 15 отримали поранення в результаті вибуху на півдні смуги Газа. За даними армії Ізраїлю, спрацював вибуховий пристрій, який бойовики планували використати для підриву ізраїльських військовослужбовців у місті Рафах. В Іраку біля блокпосту на в'їзді до міста Баакуби підірвали замінований автомобіль. Загинули троє іракських військовослужбовців, четверо поранені. Ціна на нафту на світових ринках перевищила 44 долари за барель після того, як глава організації країн-експортерів нафти заявив про те, що ОПЕК найближчим часом не зможе збільшити її видобуток. Офіційний Ватикан сьогодні повідомив, що папа римський Іван Павло ІІ оголосив про створення управління у справах спорту. Оля?
Дякуємо, Людмило. В ефірі «Світ у новинах». І на черзі рубрика «Бізнес в Україні і світі». Найбільшу в Україні компанію зв'язку «Укртелеком» монополіста на українському ринку буде приватизовано. Уряд сказав своє останнє слово. Очікується, що головними претендентами на купівлю 43% акцій «Укртелекому» будуть російські компанії. Причому є побоювання, що питання переможця вирішено вже заздалегідь. Що кажуть експерти? На черзі наша рубрика і її ведуча Марія Щур.
Після чергового коливання щодо продажу державного пакету акцій «Укртелекому» минулого тижня урядовці підтвердили, що компанію буде продано до кінця вересня у відповідності до рішення, ухваленого урядом. Рішення ухвалено, у ньому визначені дати і поки що вони не змінені, сказав на прес-конференції у Києві віце-прем'єр-міністр Микола Азаров. Затримкою з рішенням він пояснив тим, що уряд хотів захистити інтереси України у процесі приватизації. Микола Азаров заперечив, що затримка з оголошенням конкурсу пов'язана із російською телекомунікаційною компанією «Система», яка, як очікується, буде одним із головних претендентів на купівлю майже 43% пакету акцій «Укртелекому». Попередньо цей пакет акцій оцінюють у 500-600 мільйонів доларів. Щодо інших можливих учасників торгів, то голова фонду державного майна Михайло Чечетов не назвав їх, але запевнив, що боротьба буде запекла.
Інвестори з дальнього зарубіжжя і з ближнього зарубіжжя шахтять поучаствують в реалізації телекома.
Є інвестори із далекого зарубіжжя і з ближнього зарубіжжя, які бажають придбати «Укртелеком». Бажаючих багато, а тому конкурс буде дуже солідний, коли уряд буде ухвалювати остаточне рішення. Потрібно ще враховувати, що є внутрішній національний інвестор, але внутрішній інвестор поки що не грає у вищій лізі ринку телекомунікацій. Незважаючи на багатство вибору, вибору, про який говорив голова Фонду державного майна, лідери опозиції вважають, що переможця конкурсу визначено заздалегідь. Депутат від Соціалістичної партії, голова спеціальної контрольної комісії парламенту з питань приватизації Валентина Семенюк вважає, що конкурс буде проведено в інтересах одного заздалегідь відомого покупця. У зв'язку з цим вона заявила, що наполягатиме на перевірці правоохоронними органами приватизації «Укртелекому». Інший депутат від опозиції, член парламентського бюджетного комітету Євген Жовтяк, піддає сумніву вигідність продажу компанії перед виборами, коли, за його словами, невизначеність щодо майбутнього в державі вплине на недооцінку вартості підприємства. Марія Щур, Радіо Свобода.
Ви у світі новин. Залишаємося з Радіо Свобода. Вас цікавить, скільки заробляє менеджер великої фірми? Навіть якби вам і спало таке на думку, довідатися про заробіток великих шишок фірмачів вам не пощастить. А от у Німеччині заробітки менеджерів великих німецьких концернів стали однією з головних політичних тем під час літніх парламентських канікул. Справа в тому, що великі компанії в Німеччині вимагають збільшити робочий час для робітників і залишити тим же робітникам таку ж саму зарплатню. Тому політиків і зацікавили розміри зарплат робітників. Подробиці знає наша кореспондентка в Берліні Надія Кандиба.
Заробляти за американською традицією, але за німецькою все тримати в секреті, ці два принципи поєднувати не можна, заявив цими днями прем'єр-міністр Баварії Едмунд Штойбер з огляду на астрономічні зарплати провідних німецьких менеджерів. Так само, як і представники червоно-зеленого уряду і ліберали, він вимагає від бізнесменів оприлюднити дані про розміри зарплат членів правлінь концернів. Досі лише одна третина компаній, які входять до німецького біржового індексу DAX, погодилися на такий крок. Відомо, наприклад, що голова правління концерну Deutsche Telekom Кай Уве Ріке щорічно отримує більше 2,5 мільйонів євро. Річний доход голови правління концерну Siemens Гайнріха фон Пірера складає приблизно 3 мільйони 800 тисяч євро. А от які гроші отримує, скажімо, голова концерну Daimler Chrysler Юрген Шремп, тримається в секреті. За оцінками експертів, він належить до найкраще оплачуваних німецьких менеджерів, хоча акції компанії останнім часом помітно втратили в ціні. Його доходи в 250 разів є вищими за доходи робітника, який цілий день проводить за конвеєром. На думку німецьких політиків, подальше зростання зарплат менеджерів суперечить всім етичним нормам та принципам. Якщо до робітників висуваються вимоги, то менеджери зі свого боку теж мали б продемонструвати приклад, скоротивши свої зарплати. Вважає прем'єр-міністр федеральної землі Рейнланд-Пфальц Курт Бек. Але, як засвідчив досвід, на такий крок вони, як правило, йдуть без особливого задоволення. Більше того, члени правлінь низки німецьких компаній мають у кишені спеціальний страховий поліс, який гарантує їм збереження розміру зарплати в разі поганого власного менеджменту. Говорить Клаус Нідіх, представник спілки захисту інтересів власників цінних паперів. Ми вимагаємо скасувати такі страхові поліси, які спонукають менеджерів діяти безвідповідально і не звертати увагу на можливу шкоду для підприємства, сказав Нідіх. Дедалі гучніше лунають вимоги тих, хто вимагає, щоб зарплати менеджерів орієнтувалися на успіхи підприємства. Цілком імовірно, що вже незабаром у Німеччині буде ухвалено закон, який зобов'язуватиме провідних менеджерів розголошувати розміри своїх зарплат. За закон, який би мав зробити більш прозорою діяльність концернів, виступає не тільки прем'єр-міністр Баварії, лідер Християнсько-соціального союзу Едмунд Штойбер, але й представники червоно-зеленого уряду Німеччини. Надія Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Якщо німецькі депутати намагаються з'ясувати прибутки бізнесменів, то депутати Російської Державної Думи перервали канікули і працюють над скасуванням пільг. До пізнього вечора Держдума намагалася проголосувати за зміни до закону про пільги, що зараз жваво дискутують росіяни. Закон передбачає скасування усіх пільг у державному бюджеті. Скасувати пільги пропонує провладна фракція «Єдина Росія», яка практично контролює Держдуму. Репортаж з московської студії Віталія Портникова.
Ще до початку обговорення закону про пільги голова Комітету Державної Думи по праці і соціальній політиці Андрій Кисаєв сказав, що законопроект приймається тепер вже набагато більш позитивно депутатами від фракції партії влади.
Ми можемо сказати, що зроблено дуже суттєві, дуже серйозні підвищення.
Ми можемо сказати про серйозні зрушення. Це вже інший закон. Це закон, який, на наш погляд, є набагато найреалістичнішим. Він більше враховує особливості різних регіонів і різних людей, що проживають як в містах, так і в селах. Цей закон може стати початком серйозної соціальної реформи у нашій країні.
Закон може стати початком серйозної соціальної реформи в нашій країні.
Андрій Ісаєв, представник пропрезидентської партії «Єдина Росія» і голова Комітету по праці в Державній Думі Російської Федерації. Опозиція, звичайно ж, виступає проти ухвалення законопроекту. Так, лідер громадського руху «За гідне життя», депутат Державної Думи і колишній кандидат на посаду президента Російської Федерації Сергій Гладів підкреслив, що він збирається ініціювати референдум з питання про заміну пільг грошовими компенсаціями. Є також важливим моментом те, що багато положень законопроекту практично порушують діючу Конституцію Російської Федерації, і противники законопроекту збираються звертатися до Конституційного суду Росії, серед цих противників і Сергій Кіглазів, щоб примусити Конституційний суд скасувати рішення, які сьогодні поза сумнівом будуть ухвалені Державною Думою. Однак очевидним є те, що зараз така опозиція, як і опір губернаторів, які виступали із протестами проти законопроекту і зверталися до президента Росії Володимира Путіна, ні до чого серйозного не призведе. Поки що не зрозуміло, яким чином буде діяти новий механізм, який заміняє пільги грошовими пакетами. Однак говорити про реальний зміст законопроекту можна буде тільки після того, як він буде оприлюднений вже із усіма змінами, що запропоновані Державною Думою, можуть бути запропоновані Верхньою Палатою Російського Парламенту, Радою Федерації. Віталій Портников, Радіо Свобода, Москва.
Як нам щойно стало відомо, Держдума все-таки проголосувала у другому читанні за скасування пільг і заміну їх грошовими компенсаціями. Ви слухаєте Радіо Свобода.
Радіожурнал «Країна інкогніто».
Історія – річ примхлива, а серед її постатей є настільки неоднозначні, що й слово для їхньої характеристики досі ніким не вигадане.
Лев Троцький, справжнє ім'я Лейба Бронштейн, народився у селі Янівці на Херсонщині 7 листопада 1879 року у родині землевласника.
Совєтські війська освободили Харків.
Про це в передачі «Країна інкогніта» за кілька хвилин.
Ну що ж, наша передача добігає кінця. Ви слухали «Світ у новинах». Його для вас сьогодні вела Ольга Буряк. Мені допомагала в студії Ангелина Шкуренко. Ми вам бажаємо приємного вечора на хвилях Радіо Свобода. Матеріали можете прочитати у нас на інтернеті. І всього найкращого. Залишайтеся з нами. Гарного вам вечора.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така: radiosvoboda.org. Інформуйте себе. Не губіть ритму часу. І не забувайте, адреса пишеться латинкою radiosvoboda.org.
Радіожурнал «Країна інкогніта» – це спільний пошук історичної істини. «Країна інкогніта» – це знайомство з маловідомими сторінками життя України. «Країна інкогніта» – для тих, хто не боїться долати чужі та власні забобони і упередження.
Говорить Радіо Свобода. Вітаємо вас, шановні слухачі. Історія – річ примхлива, а серед її постатей є настільки неоднозначні, що й слово для їхньої характеристики досі ніким не вигадане. З вами, як завжди, Сергій Грабовський, журналіст Радіо Свобода, і Максим Стріха, доктор фізико-математичних наук, член Асоціації українських письменників.
Лев Троцький, справжнє ім'я Лейба Бронштейн, народився у селі Янівці на Херсонщині 7 листопада 1879 року у родині землевласника. Він навчався в єврейській початковій школі, Одеському та Миколаївському реальних училищах. У січні 1898 року Троцький був заарештований у справі Південно-Російського робітничого союзу і висланий на 4 роки до Східного Сибіру. Через 2 роки він утік із заслання, виїхав до Лондона, співробітничав там з газетою «Іскра». У лютому 1905 року Троцький приїхав до Києва, а вже у грудні був заарештований у Петербурзі і через 2 роки висланий на вічне поселення до Сибіру. По дорозі він знову втік, згодом жив у Відні, Парижі, Нью-Йорку і вів боротьбу з більшовизмом. У травні 1917 року Троцький повернувся до Росії і вступив до партії більшовиків. Він очолив Петроградську раду, був одним з керівників жовтневого перевороту, головою радянської делегації на переговорах у Бересті, наркомом військових справ. За допомогою репресій Троцькому вдалося створити 3-мільйонну Червону армію. Після смерті Леніна Троцький потерпів поразку у боротьбі за владу всередині керівництва Компартії і був усунутий з усіх посад. Виключений з партії у листопаді 27-го року, він був висланий до Алма-Аты, а через 2 роки – за кордон Радянського Союзу. Відтоді Троцький мешкав на Принцевих островах біля Стамбула, у Франції, Норвегії, Мексиці. 38-го року він заснував 4-й інтернаціонал для підштовхування світової революції, відродження партії та звільнення СРСР від влади бюрократії. 20 серпня 1940 року Лев Троцький був смертельно поранений агентом НКВД Рамоном Меркадером у своєму будинку на околиці Мехіко.
Якщо продовжити біографію Лева Давидовича Троцького, то незалежність України, проголошена 1918 року, немалою мірою впала внаслідок колосальних зусиль з боку саме цього персонажа всесвітньої і російської історії, бо він очолював Червону армію і був другою за рангом постаттю в більшовицькій ієрархії, яка вела з незалежною Україною криваву тотальну війну.
Народжений на українських теренах, Троцький дуже добре знав українську людність, знав, як вплинути на українського селянина, як збурити у ньому недовіру до лідерів Української Народної Республіки. Ось фрагмент із його статті 1920 року щодо українських справ.
У англо-французьких капіталістів очі розгорілися на Україну. В Одесі висадилися французькі війська. Генерал Петлюра випав із темного закутка і звернувся до капіталістичних урядів Англії та Франції з проханням прислати на Україну якомога більше військ для встановлення влади петлюрівської директорії. На знак вдячності за це Петлюра пообіцяв лондонським і паризьким лихварям служити вірою і правдою, тобто добром і горбом українського мужика. І Петлюра одержав від англо-французьких імперіалістів гроші та амуніцію. Він став створювати свою армію.
Хочу звернути увагу на це симптоматичне генерал Петлюра, адже талановитий журналіст, Потім член генерального секретаріату, а потім головний отаман Симон Петлюра генералом ніколи не був. Але це була частина більшовицької пропаганди. Раз член генерального секретаріату, то значить генерал. Байдуже, що цей генерал був тодішньою мовою висловлюючись із різночинців і ніколи не мав нічого спільного із істеблішментом колишньої імперії. Та й не одержав нічого Петлюра від англо-французьких імперіалістів. І не хотів служити. Бо коли одержав би, то, можливо, б зовсім по-інакшому повернулися тодішні військові події. Насправді, лідери більшовиків у своєму середовищі відверто говорили, що без українського мужика і хліба, вирощеного цим мужиком, їхня революція приречена. Отже, цей хліб треба будь-що забрати. І забирати цей хліб вони навчилися віртуозно, не гребуючи жодними засобами.
А тепер унікальний запис. Голос Лева Троцького з далекого 1920 року, де він говорить про Україну та світову революцію.
Многим казалось, та більше не собраться народом Росії воєдино ніколи. Но вот на наших глазах завершається велике історичне чудо. Совєтська власть об'єднає народи старої царської Росії воєдино. Советские войска освободили Харьков и Киев. И что же, народ украинский, хочет ли он жить особой жизнью от остальной советской России? Нет, он хочет дружного братского союза и неразрывной связи.
Все должны мы и удержимо вести посредство.
Але от парадокс. Той самий Лев Троцький став одним із головних ініціаторів процесів коренізації більшовизму на початку 1920-х років. Він суворо вимагав від чиновників радянської України, серед котрих, до речі, внаслідок певних історичних обставин було чимало етнічних євреїв, вільно говорити і писати українською мовою. Саме Троцький запровадив певні процеси коренізації і в Червоній армії, і навіть підтримав ідею українізації червоних військ на теренах України. Але тут втрутився Сталін і зірвав виконання цієї ідеї. І ще одна цікава деталь. Мовою дитинства Лейби Бронштейна була не російська і не ідиш, а українська, якою все життя розмовляв його батько. Тож ким насправді був Лев Троцький в історії України? До нашої розмови підключається професор Вадим Скуратівський.
Йдеться про те, що Троцький вихідець з України. Десь учнем він на 14-му році вчинив свій перший літературний акт. Він написав цикл байок українською мовою під Леоніда Івановича Глібова. І вслід за тим він до України ставився до 17-го року, власне, нейтрально. А от після 17-го року вся його енергія, рішуча вся енергія, йшла на те, щоб Україну інкорпорувати до складу комуністичної Червоної Росії. І, власне, те, що тут діялося, починаючи з самого початку 1918 року і далі аж до початку 20-х років, не в останню чергу похідне від ініціативи Лева Троцького. Вслід за тим, доволі несподівано, в другій половині 1930-х років Троцький, який давно вже був позбавлений свого радянського контексту, Троцький, за яким полювала сталінська розвідка, власне, просто сталінські кіллери, він доволі несподівано у своїй публіцистиці заговорив про необхідність суверенної України, робітничо-селянської України, яка має відкластися від сталінської імперії. При цьому було сказано, що українські націоналісти повинні триматися подалі від цієї самої суверенної України, що буде в руках робітників і селян. Як собі Лев Троцький уявляв отаку от українську суверенну структуру, сказати дуже важко. Але йдеться про інше. Йдеться про те, що в другій половині 1930-х Троцький, по суті, змушений був визнати свою, умовно кажучи, помилку, якщо не злочин. Всіх його дій з початку 1918 року, орієнтованих на інкорпорацію України до складу радянської Росії. Скільки крові пролилося в зв'язку з цим? Чим це скінчилося? Передовсім страшним голодомором початку 30-х років.
Деталізуємо сюжет про певну зміну віх у ставленні Троцького до України. Спершу фрагмент із його статті 1937 року, присвяченої якраз українському питанню.
Українське питання, що його багато які уряди і багато які соціалісти і навіть комуністи намагалися забути чи відсунути у довгу шухляду історії, знову постало тепер з подвоєною силою на порядку денному. Розіп'ята між чотирма державами, Україна нині посіла у долі Європи те становище, яке займала у минулому Польща. Українському питанню суджено у найближчий період грати величезну роль у житті Європи. Ніде утиски, чистки і репресії, і взагалі всі ці різновиди бюрократичного хуліганства не набули такого вбивчого розмаху, як на Україні, у боротьбі з сильними, підспудними устремліннями українських мас до більшої свободи і самостійності. Сталінська бюрократія, щоправда, зводить пам'ятники Шевченкові, але для того, щоб міцніше придушити цими пам'ятниками українські народ і змусити його мовою кобзаря славити кремлівську кліку гвалтівників.
Навесні 1939 року Лев Троцький далі конкретизує своє бачення української ситуації. Він висуває гасло виходу України зі сталінського СССР та об'єднання усіх українських земель у межах незалежної Української Радянської Республіки. І нарешті, на початку серпня 1939 року, полемізуючи з російськими емігрантами-соціалістами, об'єднаними навколо журналу «Нова Росія», які не хотіли виходу України з СССР, Лев Троцький розставляє всі крапки над «і» у своєму баченні українського питання.
Допустимо, що відокремлення України дійсно послаблює СРСР. Але як же бути з демократичним принципом самовизначення націй? Кожна держава, котра насильницьки утримує у своїх кордонах будь-яку націю, вважає, що її відокремлення послабило б державу в економічному і військовому відношенні. Гітлер анексував Чехію і напіванексував Словаччину саме тому, що це призводить до військового посилення Німеччини. То чим же критерії наших демократів відрізняються від критерії Гітлера? Чи нація українці? На це запитання демократи з Нової Росії, слідом за добре відомим демократом Мілюковим, готові, мабуть, відповісти, що українці загалом і в цілому все ж нація, але ж, як кажуть, треба й честь мати. Іншими словами, якщо нація, то другого сорту, тож доля України має визначатися інтересами Росії, тобто великоруської більшості. Це є точка зору шовіністичних кріпосників. У плачевні дні лютневої революції тимчасовий уряд безсовісно відмовив українцям не лише у незалежності, вони тоді цього ще не вимагали, але й у простій автономії. Пани-демократи торгувалися щодо національних прав України, мов кінські баришники. Вони виходили тоді прямо і безпосередньо з інтересів старих великоруських хазяїв, поміщичого, буржуазного і бюрократичного типу. Зараз вони переводять ту ж велику традицію на мову еміграції. Далеколядні демократичні кріпосники дуже турбуються про те, що Гітлер використає в майбутньому національну українську революцію. Вони закривають очі на те, що Гітлер вже сьогодні користується придушенням і роздробленням української національності. Національно-революційний український рух є складовою частиною тієї могутньої революційної хвилі, яка зараз молекулярно готується під корою торжествуючої реакції. Ось чому ми говоримо «Хай живе незалежна радянська Україна».
Ледве чи можемо, навіть на підставі цих статей, навіть відбираючи під увагу зміну поглядів Троцького напередодні його загибелі, хоч якоюсь мірою його ідеалізувати. Але варто відзначити й інше. В устах Сталіна, Хрущова, Брежнєва, чи навіть ініціатора перебудови Михайла Сергійовича Горбачова, такі слова були б абсолютно неможливі, навіть із кон'юнктурницьких міркувань.
І знову до нашої розмови підключається професор Вадим Скуратівський.
Звернімо увагу на неймовірну іронію історії. Те, що трапилося після 991 року, дивним чином розгорталося у напрямі того, що говорив Троцький. Тому що і робітники, і селяни у своєму судьбоносному референдумі в грудні 91 року проголосували за суверенну Україну. Патріотична інтелігенція, та сама інтелігенція, яку Троцький вважав поспіль націоналістичною, вона стала ударною силою от цього самого процесу.
От на цьому місці, де йдеться про іронію історії, ми і зупинимося цього разу. І супереч традиції нашого радіожурналу не будемо сьогодні підбивати жодних підсумків. Хоча, звичайно, всі учасники сьогоднішнього випуску, і Віталій Пономарьов, котрий на початку радіожурналу підготував короткий начерк біографії Лева Троцького, і Володимир Ляшко, котрий читав в українському перекладі фрагменти статей Троцького, і Максим Стріха, і Вадим Скуратівський, і я, Сергій Грабовський, маємо з цього приводу кожен свою думку. Але спробуємо залучити до завершення розмови наших слухачів.